Intervju Radija Študent.
Ustrajno ustvarjamo razpoke. Mesto žensk. 22. festival sodobnih umetnosti. Od 3. do 16. oktobra. cityofwomen.org.
Tako, lep pozdrav v RKHV intervjuju. Ste na valovih Radija Študent in tukaj sem Klara Torepec, z mano pa je tudi Teja Reba, umetniška vodja festivala Mesta žensk, mednarodnega festivala sodobnih umetnosti, ki tokrat oziroma naslednji teden pravzaprav začenja že z 22. edicijo tega festivala. Najprej lep pozdrav, Teja, hvala, da si prišla v eter in si bila na voljo za ta kratek intervju.
Živjo, me veseli.
Zdravo, mogoče začniva naprej z neko predstavljanje, recimo tehnično formalnostjo. Ti si letos prvič prevzela pravzaprav vodenje festivala, sicer si bila vpletena že v procese ustvarjanja, kreiranja festivala že prej, ampak kljub temu vseeno tako nalogo prevzeti, potem enkrat formalno vseeno je neka recimo pomembna stvar, pomembno bremenitev mogoče, pa če bi lahko naprej malce spregovorila o tem, kako je pravzaprav bilo za te letos prevzeti organizacijo tega res obširnega mednarodnega festivala.
Ja, jaz sem na festivalu sodelovala parkrat kot umetnica in sem pravzaprav tudi v samem prestopu v pač to novo vlogo nekako seveda delovala in delujem pač iz te pozicije. Ne. Mislim, da to je nekako kar velik preskok, po drugi strani pa me pravzaprav tudi zelo zanima, kaj lahko prinese nekdo, ki pravzaprav je iz terena, ki se s prakso ukvarja in ima neko določeno izkušnjo seveda za samim ustvarjalnim procesom, ki pozna tudi načine delovanja in vse zagate, ki pravzaprav jih ob tem ustvarjalka doživi. Mislim, da je mogoče fino sam povedati za začetek, da je Mesto žensk društvo, ki se primarno ukvarja pravzaprav z vprašanjem spola oziroma opozarja širšo javnost o nesorazmerni udeležbi in reprezentaciji ženskih umetnic in nasploh žensk v kulturi. To je neko širše delovanje, ne? Se pravi celoletno delovanje, ki na to opozarja z različnimi dogodki, seveda z solidarizacijo, z različnimi inicijativami, povezovanji z drugimi organizacijami, ki se ukvarjajo z podobnimi vprašanji, mogoče na drugih poljih. Ena od večjih manifestacij recimo društva pa je festival sodobnih umetnosti, ki pravzaprav ga jaz razumem kot nek seveda konstitutiven člen društva, se je pravzaprav tudi festival sam najprej nastal in razmišljal, na kakšen način lahko preko umetnosti pravzaprav lahko odpiramo neke pomembne družbene teme. Hkrati je pa tudi avtonomen, sej kot je že v njegovem naslovu zapisano, je festival sodobnih umetnosti, se pravi predvsem nas zanima neka umetniška produkcija, umetniške metodologije vrhunskih, inovativnih, manj znanih, prodornih umetnic, ki z svojimi umetniškimi praksami vstopajo v pokrajino in tukaj nekaj riskirajo. Ne?
No, to, ko si ravno omenila, da odpira neke različne teme, letos je neka pomembna razlika med prejšnjimi festivalskimi edicijami letošnjo to, da ni neke recimo okvirne teme oziroma krovne teme, ampak je v bistvu več tematskih sklopov, ki se ukvarja z različnimi pač vidiki, perspektivami, problematikami in podobno. Pa tudi recimo sami dogodki, ki so bili pred samim festivalom, že so tudi recimo neka novost, recimo predfestivalski piknik, ki je bil izveden v tovarni Rok, definitivno najbrž je neka taka stvar. Pa recimo tudi sami pokloni ali pa fokusi letos so med zelo raznolikimi, od film, performance, potem poklon poeziji, Emily Dickinson, če mogoče v bistvu pravzaprav, če formuliramo vprašanje, kaj so te neke novosti letošnjega festivala in mogoče zakaj so te novosti letos ravno bile upeljane?
Ja, kot sem že prej omenila, je pač društvo, ne, ne festival, ampak se je letos ukvarjal seveda z različnimi temami. Ena med njimi je bila tudi delo in umetnost in delo in spol. Ob tem razmišljanju smo se ukvarjali seveda z vprašanjem, kako pravzaprav je pomemben nek zelo intersekcionalni pristop, ne, kjer se ne gre samo za vprašanje spola, ampak seveda tudi za vprašanje razreda, rase, etnične pripadnosti. Se pravi, da so pravzaprav nekaj, kar spol konstruira, so pravzaprav te različnosti in te različne konstelacije, ki se pol v posameznici ali pa v posamezni situaciji nekako zrcalijo in na katere se seveda potem lahko odreagira. Ne? Ena druga zadeva, s katero se ukvarjamo, je tudi neka kontinuiteta delovanja mesta žensk. Zdaj govorimo o zelo splošnih stvarih, ker se mi zdi, da pač seveda se reflektirajo tudi v samem festivalu potem. Ta kontinuiteta in sicer neka zgodovina mesta žensk, kakšen je družbeni, ekonomski, kulturni kontekst, v katerem je mesto žensk nastalo, kako se je razvijalo in kje je danes. In v tem smislu nas zanima seveda pač vstopati v nek proces arhiviranja mesta žensk. Se pravi, to je vezano na to, po eni strani na kontinuiteto, po drugi strani na refleksijo nekega nevidnega dela zgodovine, ne? Oziroma premalo zabeleženega. Tretja stvar je pravzaprav, kako ko potem govorimo o sami umetnosti in umetniških dogodkih, zdaj v tem kontekstu festivala, razumeti, da je festival pravzaprav nekaj zelo radikalno nedovršenega. Ne? Nek partikularen dogodek v svetu, ne? Neka stvar nima nekega absolutnega pomena, ampak pravzaprav začenja dobivati svoj različne pomene ko stopi v dialog z drugim, ne, ko stopi v dialog z gledalko, z gledalcem, s poslušalko, s poslušalcem. Ne. Se pravi, smo se na nek način po eni strani izogibali nekim zelo preprostim formulacijam in želele razpreti, v bistvu tematsko razpreti festival na malo bolj kompleksen način. To se nam zdelo tudi pravzaprav v skladu z to idejo intersekcionalnosti in tudi neke večdimenzionalnosti v odnosu do feminističnih vprašanj. Ne? Ko govorimo pravzaprav o tej recepciji, ne, mislim, da ko rečem, festival je nekaj, kar je nedokončano, tako kot umetniško delo je nedokončano, dokler ne stopi v dialog z gledalko in z gledalcem, v bistvu takrat pravzaprav začne živeti, ima neko svoje življenje in interija od gledalke v bistvu neko zelo angažirano pozicijo, neko zelo aktivno pozicijo. Ne? Ta pozicija nas zanima, zaradi tega, ker se nam zdi, da je to nekako mogoče neka taka etična etični doprinos, ki ga lahko ima umetnost v današnji družbi. Na kakšen način o neki stvari potem razmišljamo, se o njej pogovarjamo, se pozicioniramo glede na to in seveda s tem tudi razmišljamo o nekih možnih alternativah ali pa kot pač sem že parkrat zapisala, o nekih novih socialnih imaginarijah. Mislim, da umetnost ima neko to možnost, da pravzaprav ustvari prostor za to vrstno srečanje. Ne?
Mi je v bistvu rekla, da se ti recimo, ko bi temu rekla, neki parametri, po katerih se giblje festival mesta žensk, to draže recimo v izbiri recimo nekih umetnic, na katere je letos fokus podan strani festivala, da so pač pravzaprav one tiste, ki nekako dražajo vse to, o čemer si pravkar pripovedovala.
Ja, mislim, da se letos ukvarjamo dosti z življenjem, se pravi, kako pravzaprav neko idejo, ne? Tudi zaradi tega smo se izogibali nekega krovnega naslova, mislim, da mesto žensk krovni naslov sicer je, ampak nekega naslova, kjer pravzaprav ideja želimo presešti ali pa vzpostaviti neko komunikacijo med idejo pa prakso. Ne? To je lahko tudi med vsebino in obliko, to je lahko med diskurzivo pa v bistvu utelešenjem. Ne? Se pravi, nas zanima, kako pravzaprav to binarnost na kakšen način presešti, zaradi tega se vračamo tudi nazaj v življenje, nazaj v vsakdanjost, s čimer se ukvarjajo tudi umetnice, ki jih predstavljamo. Ne? Na zelo različne načine sicer, ampak vsi te tematske sklope, ki bom pač na hiter predstavila, imajo neke prečnice. Ne? Odvisno seveda od gledalke, da bo pravzaprav to zgodbo, to novo narativo, ki jo festival predlaga, tudi sama izoblikovala. Chantal Ackerman predstavljamo malo bolj obširno, sicer z neko tako srečanjem, z mini retrospektivo, ne? Kjer bomo predstavili par njenih filmov, njeno instalacijo in pogovore z montažerko njeno. Potem fokus oziroma en majhen poklon pravzaprav Emily Dickinson, ki je prav tako v svojih delih na zelo drugačen način, sicer kot Chantal Ackerman, ne, ki se vrača k te vsakodnevnosti, ki zagovarja to, da je treba, da izhaja nekak ne iz ideje, temveč iz mesa in potem okvir pripne na to meso, ne, zanima vsakodnevnost, odnose, ki ima ta posameznica, posameznik v tem svetu. Ima pa tudi eno zelo partikularni odnos do časa, ne? Kjer gledalko povabi v to, da pravzaprav doživi ta čas z njo, ne? Ta čas, ki traja, ki je v ponavljanju, ki ni enostaven čas, ne? To je čas vsakodnevnosti, ki vemo, da ga danes pravzaprav ob vsej multitudi vseh informacij, ki jih dobivamo, pravzaprav ne moremo več dobro doživeti. Ne? Emily Dickinson na nek način ta njen krik oziroma ta njena strast, vztrajanje, ki jo imela pri pisanju svoje poezije, odnos do časa in seveda tudi do smrti, kar je prisotno tudi v Ackermanovem delu, pravzaprav predstavljeno seveda v nekem drugem zgodovinskem kontekstu, ne, kjer je bila njena pozicija, se pravi Dickinsona pozicija v odnosu do možnosti pisanja poezije zelo okrnjena. Ne. Se pravi, to so tudi na nek način njihove življenjske zgodbe. Ne. Odnos, ki nekak prezistira tudi kasneje od 60-ih letih naprej, ne, v tej feministični afirmaciji, osebno je politično in tako naprej, kjer se ta meja med, pravzaprav še bo toliko bolj danes, med osebnim pa delovnim, pravzaprav popolnoma pretrgala. Ne. Odločili smo se tudi, da bolj obširno predstavimo avtorice, ki jih predlagamo v festival, se pravi, da je več podarka, da je bolj poglobljeno, da pravzaprav tudi povabimo občinstvo v nek dialog s temi deli, neko srečanje s temi deli, ne samo v neko konzumeristično pozicijo, ne, ki jo poznamo danes v družbi. Se pravi, da spoznamo umetnice in v tem smislu je tudi fokus na umetnico Simone Otterloni z tremi deli, ki je biofikcijska trilogija, delavnicami, ki jih predlaga ona in njena ekipa, se pravi za neko tako celostno, recimo bolj celostni uvid v njeno delovanje. Potem, prej sem omenila ta dolgoročni projekt arhiviranja oziroma razmisleka, kaj pravzaprav arhiv mesta žensk lahko ponudi ali je. Zdaj bomo sicer predstavili neko prvo fazo digitalizacije, hkrati pa razmišljamo seveda tudi o tem, kaj, kakšen je o tem, ta odnos med to zgodovino pa med sedanjim trenutkom, kaj je med tistim, kar je bilo zapisano, kar je dokumentirano in pravzaprav neko živo umetnostjo, ne, s katero so umetnice naselile festival v teh 22 letih. Kakšen je odnos do spomina, kaj je ta detritus, a pravzaprav moramo zapolniti te vrzeli, kakšen je odnos do izgube znotraj tega, kakšen je odnos med izgubo, se pravi nekim, nečem, kar ni več vidnim in v bistvu neko nujo po zgodovini, ki pravzaprav tudi ustvarja neko našo zgodbo, a ne? Neko zgodbo slovenske ženske ustvarjalnosti, recimo. Ne? Se pravi, in seveda, zelo velika vprašanja, kaj je s kanonizacijo, a si tega želimo, na kakšen način, a je res nesmrtnost tak, za katero si priznajo in tako naprej. Skratka, ta vprašanja so odprta na zelo raznolik način, tako diskurziven kot tudi performativen, da, kot pravzaprav nek začetek, no, tega večletnega projekta. Ne. Potem en zelo pomemben cikel za nas je seveda tudi predstavitev slovenskih ustvarjalk, ne, se pravi premier naših ustvarjalk. Pa zdaj le bom sam še vmes odgovorila na tisto vprašanje, ko se ga prej postavlja festival Mesto ženski, transdisciplinarni festival. Ne? Se pravi, ves čas je bil zavezan pravzaprav različnim zvrstem, ne? Predstavitvi tem različnim zvrstem, tudi preseganju različnih žanrov. Ne? Mislim, da je ena zadeva, v kateri smo letos naknadno razmišljali, je pravzaprav, kako to transdisciplinarnost ne razumeti samo v okviru teh različnih žanrov in umetniških zvrsti, ampak stopiti v nek dialog tudi z drugimi znanostmi, predvsem s humanizmom, ne samo na način, da v bistvu umetnost na nek način posega po konceptih, ki je humanizem razvil v zadnjem stoletju, temveč tudi predlaga pravzaprav nekaj, kar bi lahko imenovali neko utelešenje znanja. Se pravi, da lahko črpamo iz umetniških procesov, iz njihovih del iz umetnic neko znanje, ki je uporabno tudi na drugih področjih. Ne? In mogoče sam še za zaključek to, da seveda smo tudi en fokus namenili mlajši publiki in programacije za mlajše, mesto Punc, s katerim želimo naslavljati v bistvu neko najstniško publiko z željo destereotipizacije spolnih vlog, ki se pravzaprav pojavljajo v teh letih.
No, tole, kar pravzaprav v podlagi slišimo, kar smo za par sekund vinili, je Nova Deviator, tudi ena izmed glasbenega nabora festivala, pa ravno zato, ker pravzaprav smo že pred intervjujem govorili o tem, da letos za glasbo ni bilo toliko sredstev oziroma da so se zgodili nekaj zapleti pri financiranju, pa me zanima, mogoče, če bi nakratko še o tem spregovorili oziroma koliko sploh je podpore za takšne vrste festival letos ali pa mogoče skozi leta, seveda je neka ta splošna klima, ki teži k zmanjševanju financiranja različnih festivalov, ki želijo presegati neke, recimo, te tradicionalne meje umetnosti in tudi načinov mišljenja o različnih temah. Pa vendar, kako se recimo to odraža na današnjem oziroma letošnjem festivalu in če koliko je to dejansko vplivalo tudi na samo izbiro programa oziroma kaj, koliko ga je to mogoče tudi ukrnilo?
Uh-huh. Bom kar začela od zadaj, pa bom šla pol na prvi del vprašanja. Zdaj imamo to pravzaprav to željo in seveda tudi to srečo, da sodelujemo z veliko različnimi partnerji. Ne? To so tako avtonomni prostori kot nevladne organizacije in institucije mestne in javne. Pravzaprav jaz pač zagovarjam neko mnenje, da je potrebno prav povsod biti, ne, in prav povsod pravzaprav delovati, ne, kar se vidi v neki tej heterogeni zasnovi, recimo pač partnerski. mislim, da nam je uspel na ta način pravzaprav narediti zelo, zelo velik, če se ne bi bili sposobni narediti sami. Ravno zaradi pač pogojev financiranje in višine sredstev, katere omenjaš. Ne? Zdaj en tak zelo, recimo bom zelo generalno nekako pač govorila, seveda sredstva se iz leta v leta manjšajo. Ne? Tudi v primerjavi s tem, koliko se je vse ostalo veča, ne? Se pravi stroški dela se više, stroški življenja so višji in tako naprej. Skratka, to je zelo neproporcionalno in v takih pogojih je pravzaprav zelo težko delovati. Ne? Zdaj, kaže se tudi predvsem neka ta tendenca, jaz mislim, kulturno-politična, da se pravzaprav, da se ne ve točno, kaj ne se naredi s temi nevladnimi organizacijami, pravzaprav nek fleksibilnejši model oziroma model, ki jih je NVO scena razvila v zadnjih 20-ih, 30-ih oziroma 40-ih letih, se pravzaprav jih opažamo tudi znotraj javnih institucij. Ne? To so razni festivali, manjša avtorska dela in tako naprej. Se pravi, neki te modeli so se preslikali ravno tudi za zmanjšanje sredstva v javnih institucijah in zamenjava tudi nekega kadra, mlajših ljudi, ki prihajajo iz off scene v javne zavode in tako naprej. Skratka, zelo veliko vprašanje je, kje pravzaprav je trenutna nevladna scena in na kakšen način bo lahko sploh živela. Jaz sem zelo pesimistična glede tega. Mislim, da je treba radikalno premisliti načine delovanja, ki jih imamo in pravzaprav se mi zdi in mogoče se vrnem še na eno drugo vprašanje, katerega nisem odgovorila pred festivalski piknik, rok oziroma zaključni piknik, ki bo na Metelkovi. Mislim, da nam neki avtonomni prostori oziroma to, kar se zdaj dogaja v rogu s to diskusijo, kako pravzaprav neke vsebine, ki so se tam dogajali 10 let, ne, zelo podobna, to je nek simptom, ker se to pravzaprav tudi na nevladni sceni pojavlja, da se 20 let razvija neke vsebine, simultano pa teče nek drug proces, ne, kulturne politike, ki pravzaprav teh vsebin ne zazna in jih ne vzame, čeprav so vredne zlata, ne, tako posplošeno rečeno. Se pravi, kakšne načine delovanja za večjo avtonomijo mišljenja, ki ne pomeni samo, da se bojo pol seveda na različne razpise lahko prijavile različne organizacije in tako naprej, to je že vse res, bolj se gre za samo strukturo delovanja, ne? Na kakšen način želimo delovati in kako in mislim, da tu je potrebna neka temeljita analiza, tudi z naše strani, pravzaprav kaj se je zgodilo v zadnjih 20 letih ob različnih socialnih, ekonomskih in političnih sistemih, katerim smo bili priča in na kakšen način lahko nevladna scena v bistvu konc koncu preživi oziroma iznajde tudi neke druge načine delovanja. Ne. Ja, kot si omenila, naša težava je vedno ta transdisciplinarnost, ne, se pravi, smo zelo podhranjeni v nekaterih umetniških zvrsteh. Mislim pa, da je največja kritika, ki jo imam ta, ki sem jo že izrekla in sicer neprepoznavanje vsebin, ki so se razvijale, ki pravzaprav bi mogle biti danes na neki drugi ravni, omogočeno delovanje za različne skupine ljudi in ustvarjalcev in ustvarjalk predvsem, ki v bistvu z razpisno problematiko, ki jo iz vsako leto hujša, ne, v bistvu nimajo zagotovljene nobene stabilnosti, ne samo delovanja, ampak tudi preživetja. In to se mi zdi ključno in to na nek način tudi letos naslavljamo. Stabilnost za preživetje, zaradi tega, ker seveda to sta dve ločeni stvari, ampak sta tudi temeljno povezani. Ne?
No, ker se nam je žal ravno na tej točki že iztekal čas za pogovor, pa mogoče za konec eno zelo na hitro, da mogoče vsaj širša publika da prepoznavnost tem temam in tem ustvarjalkam in ustvarjalcem in vsem, kar na festival Mesto žensk pravzaprav počne, mogoče ravno s tem, da se udeležijo, če že ne more drugače podpreti tega z nekimi politikami uravnavanja festivalov in podobno, kaj bi mogoče ti nekemu občinstvu priporočila, recimo vsaj v tem smislu, ker seveda program je bil zelo skrbno izbran in nič ni tukaj boljše od drugega, ampak recimo nekaj, kar recimo je zelo, bodo recimo težko pridobiti, bodi si neke posnetke, recimo neke umetnice, ki še dolgo ne bodo v naši bližini od tega festivala, da je res mogoče, ali pa recimo neka delavnica, ki bo res nemogoče dost posebna za ta prostor, recimo rečeva ne, tri priporočila, če bi izpostavila za konec.
Ja, mogoče bi povabila seveda na našo otvoritev, a ne? To bo enkratna projekcija zadnjega Ackermanovega filma No Home Movie, ki ne vemo, če pač bo kasneje v distribuciji v okoliških državah, tako da pozivamo k udeležbi. Potem imamo zelo zanimivo umetnico Tanjo El Kauri, libanonko živečo v Veliki Britaniji, z zvočno instalacijo Garden Speaks, Vrtovi govorijo, ki prav tako zaradi zahtevnosti pravzaprav postavitve bo sicer na voljo pri nas par dni, ne? Uh-huh. Se pravi, imate čas, da pridete pogledat zadevo. In mogoče izpostavim še neko tako legendo performansa Marcia Farquhar, ki bo pravzaprav za festival letos naredila izjemo in sicer prišla bo s svojim performansom Acts of Clothing, akt preoblačenja, ki ga dela na vsake 7 let in sicer teh 7 let to ni letos, ne, ampak kot je sama rekla, citiram, da ne bo pomote, za izjemen festival naredim izjemo.
Wow. Mislim, da je to super točka, da zaključimo ta intervju. Z mano je bila Teja Reba, umetniška vodja festivala Mesta žensk, izjemnega festivala. Pogovor sem vodila Klara Torepec. Vse vas vabim, da se tega festivala udeležite. Začne se v ponedeljek, kot pravi, vabljeni se pravi na otvoritev. In naprej še ustavite na valovih Radio Študent. Čau.
Hvala, čau.
Ustrajno ustvarjamo razpoke. Mesto žensk. 22. festival sodobnih umetnosti. Od 3. do 16. oktobra. cityofwomen.org.
Intervju Radia Študent.